Ватыканскі тэлецэнтр распаўсюдзіў сёння праз свой канал YouTube відэаролік, у якім папа Францішак паведамляе і тлумачыць сваю малітоўную інтэнцыю на кастрычнік. Святы Отец заклікае маліцца, каб журналістаў у выкананні іх прафесійных абавязкаў заўсёды натхнялі павага да праўды і моцнае пачуццё этычнасці. Часта я задаю сабе пытанне, як сродкі камунікацыі могуць служыць культуры сустрэчы. З гэтай думкі распачаў свае разважанні святы Отец. Яго словы гучаць на фоне відэаздымкаў з працоўных месцаў журналістаў. Мы маем патрэбу ў інфармацыі, якая б вяла да згоды на карысць агульнага дабра чалавецтва і планеты, працягнуў пантыфік і запрасіў далучыцца да яго малітвы ў інтэнцыі журналістаў. Нарэшце Францішак спытаў: «Можаце дапамагчы мне распаўсюдзіць гэтую малітоўную інтэнцыю?» І дзясяткі журналістаў розных нацыянальнасцей упэўнена адказалі з экрана: «Так». У якасці евангелізацыйнай інтэнцыі на кастрычнік папа прапанаваў малітву аб тым, каб сусветны місійны дзень аднаўляў ва ўсіх хрысціянскіх супольнасцях радасць і адказнасць у абвяшчэнні Евангелля.